interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători ai emisiunii De vorbă cu trecutul. Alături de dumneavoastră pentru 30 de minute, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 39 din Cartea Genezei, care ne spune astfel în primele versete. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine de orice se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului datorită lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea, dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După cum sună textul acesta, de fapt ceea ce înțelegem din cuvintele pe care le citim, ne aducem aminte și de legendele din 1001 de nopți, când l-am descoperit pe Aladdin, care avea un spirit care făcea toată treaba în locul lui. Era cumva Iosif un astfel de Aladdin? Dumnezeu apărea și făcea minunile pentru el?
Nu. Sigur că e frumoasă povestea cu Aladdin și lampa fermecată, dar aici nu este vorba de asta. Prosperitatea pe care Iosif a adus-o în casa lui Potifar nu era rezultatul direct al unei minuni. A venit spiritul lui Aladdin și puf, a pocnit din degete și a apărut palatul, a apărut curtea curată și știu eu turmele de cămili. Nu. Însă hărnicia lui Iosif, grija și energia sa erau încununate cu binecuvântare divină. Muncea pentru asta. Nu primea de-a gata nimic. Nu era lampa lui Aladdin. Muncea. Iosif atribuia succesul său bunăvoinței lui Dumnezeu, care îi dădea sănătate, îi dădea pricepere și înțelepciune și știa de unde să înceapă treaba, unde să o termine, cum să o continue, cum să o înfrumusețeze, știa lucrul ăsta. Avea această înțelepciune. Și chiar idolatrul său stăpân, care nu avea un Dumnezeu așa, a acceptat asta și a dat seama că secretul prosperității sale, fără precedent, se află nu la Iosif neapărat ca om, ci la ceva care îl încununează pe băiatul ăsta cu atâta succes. Această prosperitate n-ar fi putut să fie obținută fără eforturi statornice și bine chipzuite și înțelepte ale lui Iosif. Nu, prosperitatea nu vine așa. Na, tu te culci și te scoli bogat deodată. Nu. Această prosperitate a fost obținută cu eforturi statornice și bine chipzuite și înțelepte. Dumnezeu a fost proslăvit prin credincioșia și perfecțiunea slujitorului său. A fost scopul său acela ca în curăție și cinste, cel ce se încredea în el să aibă asemenea succes în contrast izbitor cu închinătorii la idoli. Pentru ca astfel lumina Harului Ceresc să poată să strălucească în mijlocul întunericului și să se împlinească planul pentru care Iosif a mers acolo. N-am făcut niciodată socoteala câți egipteni au crezut în adevăratul Dumnezeu după prezența lui Iosif la curtea faraonului și mai ales după salvarea aproape miraculoasă din timpul celor 7 ani de foamete. Dacă până la urmă l-au făcut zeu, și l-au numit Serapis și l-au cinstit și i-au ridicat un templu de o măreție care a rămas în istorie, da? Templul lui Serapion, care a fost distrus 400 de ani după Hristos. Ce influență a avut asupra egiptenilor. Încă și pe vremea lui David, faraonii egipteni, de neam egiptean, încă ei erau prieteni cu Dumnezeul Jehova. Iar faraonul din timpul lui Solomon chiar și-a căsătorit fata cu unul care se închina lui Jehova. A rămas în istoria Egiptului influența cultului lui Jehova și a cunoașterii lui Jehova. De unde au început toate lucrurile? De la un băiat, un tânăr, care a ales să rămână credincios Dumnezeului lui, indiferent ce ar fi putut să se întâmple. Un băiat care a înțeles că nu poți să faci misiune, nu poți să vorbești altora despre Dumnezeul tău decât printr-o viață frumoasă, corectă, cinstită, harnică și destoinică. Printr-un comportament frumos față de oameni. În asta constă minunea, nu în lampa lui Aladin.
Ce s-a întâmplat după ce Iosif a fost pus la cârma lucrurilor în casa lui Potifar?
E foarte bună întrebarea ta, deoarece ne-am fi așteptat că Potifar și casa lui, după ce au văzut că Dumnezeul acestui sclav este un Dumnezeu puternic, care dă binecuvântare, care dă prosperitate, să simtă și ei o oarecare recunoștință față de acest Dumnezeu. Mai ales că l-aveau acolo pe Iosif, reprezentantul lui Dumnezeu, să-i facă să fie mai apropiați de el. Dar textul spunea că Potifar a dat lui Iosif pe mână toate, el nu mai avea nicio grijă, probabil că și soția lui, deoarece Iosif dirija foarte bine și ceata sclavelor, a femeilor de acolo, și alea făceau în așa fel încât doamna Potifar chiar să nu mai aibă și ea nicio grijă. Și observăm, unul se afundă în beție și în trai dezordonat, cealaltă femeie care ținea cât de cât la ținuta ei exterioară și nu putea să se dea beției și nu putea să se ducă după soțul ei, ea a început să aibă altfel de gânduri. Tragem de aici o mare învățătură. Faptul că trăiești pe lângă un om credincios lui Dumnezeu și că tu beneficiezi de binecuvântarea lui, asta nu înseamnă că și tu ești un copil al lui Dumnezeu și că te transformă pe tine și face să ai un caracter sfânt, da, și în final să fii mântuit. Nu. Este foarte posibil că în cazul când nu vrei să-L cunoști personal pe Dumnezeul acela, ci doar să te bucuri de efectele binecuvântării Lui, te poți bucura. Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Toți se bucură de binecuvântările Lui Dumnezeu. Dar ca să ajungi un izvor de binecuvântare, așa cum ajunsese Iosif, trebuie să fii și tu în aceeași relație cu Dumnezeu. Potifar a fost binecuvântat peste așteptări. Cinste lui că a recunoscut că sursa acestor binecuvântări este Dumnezeu. Dar el n-a întrebat, dar eu ce trebuie să fac? Eu ce datorie am? Ce trebuie să fac și eu? Și Potifar se mulțumește că Dumnezeu îl slujește, dar el nu îl slujește pe Dumnezeu. El se slujește pe sine. Bea, mănâncă, trăiește fără griji. Și când omul nu are griji, face și lucruri de toate și de netoate.
Sau chiar dacă nu face, se întâmplă în lipsa lui, acolo unde ar trebui să fie el.
Doamna Potifar, pe altă parte, începe să-și uite responsabilitățile față de familie, față de soț. Dacă el pleacă, ea de ce n-ar pleca? Dacă el face, ea de ce n-ar face? Aveau din belșug tot ceea ce le trebuiau. Aveau și faimă, și poziție socială. Aveau orice. Dar asta nu-i scutește să devină unelte ale diavolului. Și se întâmplă că doamna Potifar, cum spune textul, după câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului a pus ochii pe Iosif. Avea și motive de suprafață, deoarece versetul celălalt, sfârșitul versetului 6, ne spune că Iosif era și frumos la statură și plăcut la chip. Am vorbit mai înainte de calitățile morale și spirituale ale lui Iosif. Prezența lui Dumnezeu l-a nobilat în toate aceste calități. Dar uite că această frumusețe de caracter se exterioriza, se vedea pe chipul lui. Îl făcea să fie plăcut la chip, așa zice aici, plăcut la chip. Munca îl făcuse să aibă o statură frumoasă, atletic și bine dezvoltat, munca și exercițiu fizic, iar pacea lui lăuntrică, liniștea lui sufletească, atmosfera aceea dintre el și Dumnezeu, atmosfera spirituală dintre el și Dumnezeu, făceau ca să se exteriorizeze pe fața lui Iosif. Și chipul lui era plăcut. Și soția lui Iosif, sigur, a plăcut ceea ce vedea, dar n-a înțeles sursa. Cu siguranță că și ei îi spusese Potifar că băiatul ăsta este un om al lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cu el și ea știa de lucrurile acestea. Și cu toate acestea, pare de neînțeles și fără rațiune ceea ce încearcă să facă mai departe în capitolul pe care noi îl discutam. Își pierde rațiunea. În loc să-și o câștige, să o înțelepțească rațiunea pe care o avea în mod natural, ea și-o pierde de tot. De ce? Pentru că în fundal ea pe Dumnezeul lui Iosif vrea să-l disprețuiască. Nu pe Iosif. Și dacă ea insistă și caută să-l ducă în ispită pe băiatul acesta pe care îl știa consacrat Dumnezeului lui, ea vrea să îl prindă în căpcana ei pe Iosif ca să arate că Dumnezeul acesta nu are așa o mare putere cum i-a spus soțul ei. A crezut că Iosif în cele din urmă o pune pe ea mai presus de Dumnezeul lui. Aici nu este vorba doar de bătălia dintre niște instincte, un instinct sexual, instinctul plăcerii estetice, nu doar asta, aici nu e vorba doar de atât. Deci argumentul suprem pe care Iosif îl aduce în final nu este legat nici de esteticul ei, nici de vârstă, nici de nimic altceva. Și când ea trece și peste argumentul că este soția stăpânului său, Iosif în final își dă seama că aici este vorba de altceva, este vorba de o luptă împotriva Dumnezeului lui. Și spune: eu nu pot să fac așa ceva Dumnezeului meu. Ceea ce vrei tu să-i faci.
Fiecare pas cu Dumnezeu, oricât ar fi de lung, oricât ar fi de greu, el tainic ruga ta o va împlini. Și glasul tău șoptit din cer va auzi, ești cântul meu, ești pacea mea și bucuria în viața mea. Ești cântul meu, ești pacea mea, reverși lumina în viața mea. El deschide al vieții tale drum și ține-n palma sa toată viața ta, cu fiecare pas văd mila lui. Vrednică e-n veci bunătatea lui. Ești cântul meu,
cântul meu,
ești pacea mea,
pacea mea
și bucurie în viața mea. Ești cântul meu,
cântul meu,
ești pacea mea,
mea.
Reverși lumina în viața mea. Nu se așterne în cale niciun nor când sunt vegheat din cer de-al meu Mântuitor. Niciun nume nu e mai presus, mă-ncred mereu în El, în bunul meu Iisus. Ești cântul meu, ești pacea mea
și bucurie,
și bucuria în viața mea.
Ești cântul meu,
ești cântul meu,
ești pacea mea,
ești pacea mea.
Reverși lumina în viața mea.
Ești bun prieten când calea-i grea, și bucuria din viața mea.
Bianca Dimcea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Aș vrea să privim din punct de vedere al omului de astăzi câteva aspecte care sunt cuprinse în aceste prime versete din capitolul 39 din Cartea Genezei. Cum se face că Dumnezeu îl binecuvântează pe cel pentru care lucrează, evreul credincios, dar evreului nu-i dă drumul din robie?
Pentru că evreul nu era în robie. Evreul se afla într-o școală. Că la un moment dat școala aceasta trecea și prin atelierul robiei. Mai târziu trece prin atelierul închisorii, temniței. Apoi trece prin alte ateliere de zi cu zi, care nu ne sunt relatate în text. Este foarte adevărat. Dar Iosif, amintindu-și de visul pe care l-a avut, de fapt două a avut, de două ori a visat, că Dumnezeu are un plan mare cu el, Iosif înțelege că Dumnezeul lui este prezent cu el și că îngăduie ceea ce îngăduie pentru că are un plan. Poate că nu vedea limpede planul acesta, sigur nu se gândea la funcții înalte, dar știa că Dumnezeu are un plan cu el și că robia aceasta este doar un pretext ca Dumnezeu să împlinească un plan cu el. Și chiar dacă Satana, care știa că Iosif este un copil al lui Dumnezeu, ales din pruncie și din copilărie, depunea eforturi teribile să-l distrugă într-un salt, ba să-l omoare într-o fântână seacă, ba să-l vândă, să-l ducă ismaeliții, cine știe pe unde în lumea asta necunoscută și mică a celor vremuri, ba să-l înrobească și să distrugă în el puterea credinței și să distrugă în el înțelepciunea și capacitatea, darurile pe care le educase în copilărie la casa tatălui său. Satana vrea să-l distrugă pe foarte multe părți. Dar Dumnezeu îl lasă acolo pentru că i-a dat mână liberă Satanei și, ca și în cazul lui eu, i-a spus, faci ce vrei cu el, dar de viața lui nu te atingi. Dumnezeu folosește tocmai aceste conjuncturi în care l-a aruncat diavolul ca să transforme aceste conjuncturi în trepte care îl urcau pe Iosif în împlinirea planurilor lui Dumnezeu să ajungă mai mare Egiptului.
O altă întrebare, de ce dă lucruri bune egipteanului despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că se îngrija cu abia și a mânca și acesta beneficiază de ceea ce primește prin prezența lui Iosif în casa lui, iar Iosif e cel care muncește.
Nu te super, da, raționamentul ăsta este foarte omenesc.
Că, toți suntem omenești.
Da, numai că atunci când m-am apucat să privesc în capitolul ăsta și în textul ăsta biblic, în această istorie, m-a interesat mai mult ce se întâmplă cu Iosif, nu ce se întâmplă cu Potifar. Și Potifar foarte bine, mine nu mă deranjează că Potifar trăiește bine, mersi, bea și mănâncă, doamna la fel, iar adevăratul om al lui Dumnezeu zace prin celulele închisorii. Și muncește din greu, zi de zi. Da, și pentru ei e o milă lui Dumnezeu. Dar că oricum nu se vor bucura de viața veșnică, măcar să le bucure de asta pe care o au aici. Că alta nu vor mai avea, în afară de asta. Dar noi nu cunoaștem amănuntele, nici ei nu erau foarte fericiți. Că n-ai cum să fii fericit într-o lume a păcatului. Nu. Lumea asta a păcatului nu este lumea în care să ne facă fericiți și nici n-ar putea să ne facă fericiți, pentru că fericirea nu ține neapărat de condiția socială și materială. Fericirea adevărată ține de pacea aceea lăuntrică, de echilibru pe care îl ai în urma relației tale cu Dumnezeu. Iosif și-a înțeles soarta, să spunem așa, și-a înțeles statutul, a înțeles că Dumnezeu este prezent și știe despre treaba asta și el a spus, dacă Dumnezeu știe, eu nu mă mai îngrijorez de asta. Pentru că el știe ce face. Și asta trebuie să facem și noi atunci când vine un necaz peste mine. Prima întrebare trebuie să fie, Domnul știe de treaba asta? Știe. Atunci nu mai e grija mea, a lui. Nu eu trebuie să mă sperii de asta. Și n-am de ce să mă sperii. Pentru că mă consum degeaba, aiurea. Dacă Domnul știe de treaba asta. A doua întrebare. Vrea Domnul să învăț o lecție? Ce lecții? Ce trebuie să învăț din asta? Și caut să vezi ce trebuie să înveți din asta. Și lași pe Dumnezeu să ducă lucrurile așa cum știe el că este cel mai bine pentru viitor. Pentru că Dumnezeu ne iubește și dacă ne iubește, el nu ne scapă așa oricum din mână. Nu. Noi așa scăpăm pe copiii noștri? Nu. Nu știm ce să facem pentru ei. Îi iubim cu atât mai mult Dumnezeu. Pe Iosif nu-l deranjează că îi mergea bine lui Potifar. Și nici nu găsim faptul că atunci când a ajuns vicerege, ar fi trasă pe doamna la răspundere pentru minciună, că a mințit împotriva unui înalt demnitar al statului. Da? Au comis lejbazitate? Nu, nu trage la răspundere pentru asta. Și nu ni se spune nici că Potifar a fugit în exil. Nu, pentru că Iosif nu așa se purta cu oamenii. Iosif s-a purtat frumos cu ei. Și nu avea nici o pică, nici un regret că lor le merge bine. El era interesat să vadă cum trebuie să îi meargă lui. Da, omenește, întrebe așa cum ai făcut tu, băi, dar de ce celor răi le merge bine și uite, copilor credincioși pare că le merge rău. Asta este doar o etapă în școala aceasta de formare a vieții. Am citit de mult o carte cu Iisus în școala suferinței. O carte pe care vă recomand, în care vom vedea că un om care și-a încredințat viața în mâinile lui Dumnezeu, chiar dacă trece prin valea suferinței, el scutește lucrul acesta, că este o călătorie împreună cu Domnul. Și Domnul a trecut. Înainte de a trece noi, el a trecut. Noi uneori suntem vinovați pentru multe lucruri care ni se întâmplă. Na, că și Iosif își reproșa anumite lucruri. Na, putea să spună, mă, cine m-a pus pe mine să-i părăsc pe frații mei? Că îi mai păra el așa și de-aia nu-l suportau. Dar ce trebuia să le povestesc că visul ăla, că l-am avut eu cu snopii, celălalt cu stelele? Ce trebuia? Și umblam așa ostentativ în haina aia pe striță printre ei, ca și când eu eram prințul și ei erau cerșătorii, robii. Da, nu trebuia nici eu să-i părăsc la tatăl meu. Trebuia să le caut prietenia, erau frații mei. Și el își reproșa foarte multe lucruri. Foarte multe. Apoi tata mi-a zis să mă duc până la Dotan. M-am dus la Dotan. Ne-am văzut pe frații mei. Trebuia să mă întorc frumos acasă să-i spun tatălui meu că nu sunt acolo la Dotan. Eu m-am apucat eu să arăt ce bravură fac eu, ce băiat deștept sunt eu, să arăt lui tata. Uite, m-am apucat să cutreier câmpurile, să bat drumurile, să-i caut. Dacă ei n-au vrut să ne spună unde se duc, poate că n-au vrut, au motivele lor. Și el își reproșa, și el avea lucruri ca să-și reproșeze. Da, nu pentru asta era vremea. Întrebarea lui, insistentă întrebare, care îl domina, era, Doamne, ce trebuie să fac să te slujesc cât mai bine în condițiile în care sunt? El îi privea pe toți ca frați și s-a purtat cu egiptenii într-un mod admirabil. Când a auzit visul, putea să nu dea tâlmăcirea corectă. Putea să dea o altă tâlmăcire. Dar nu era vorba de salvarea oamenilor. Și îl trebuia să-i salveze, chiar dacă ei erau egipteni. Și știa și el că egiptenii îi urăsc pe semiți.
Pe săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței ne vom reauzi de la emisiunea De vorbă cu trecutul noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, iar de dincolo de aparatele de radio, dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Să vă meargă bine până atunci!